Baztango dalak, txalaparta argitaletxeak eta hilbeltza elkarteak sustatutako hilbeltza bekaren bortzgarren edizioa Eneko Barberena Mondragonek irabazi du. Ganden astean ebatzi zuen epaimaiak sariduna zein izanen zen eta ganden astean berean prentsa agerraldi batean eman zuen erabakiaren berri. Eneko Barberena Mondragon ere bertan zen eta gaurkoan gure artean dugu. Eneko, egunon?
Egunon.
Eta zorionak?
Eskerrik asko.
Bueno, pentsa, bortzgarren edizioaren sariduna, bekaduna, zu izanen zara, pentsatzen dut konten, ez?
Oso pozik eta egia esan ore handia da.
Bueno, hilbeltza bekak ja bortzgarren edizioa du, txandaka, ba, sormen lanak edo itzulpen lanak saritzen ditu, beti ere, Euskal Novela Beltza sustatzea xede izanta, eta aurtengoan, ba, sormen lana saritu du, zure lana, zure proiektuaren izena xukuneatik aldendu ala izenekoa, ez dakit, deia jaso zenuenean, zu irabazlea zinenean, edo jakin zenuenean, zer pentsatu zenuen, zer sentitu?
Sentitu nuen uste dut, 2008 batean pasalden zerbait dela, laneko zoom bazar baten erdian harrapatzen ninduela deiak, holako bideo dei handi batean, eta ikusen duenean telefono horre, esan duen, zer da hau, eta gero ez nekin, ez da nola erreakzionatu, ze aldatik baneukan baztango alkatea berri ona ematen, bezetik bazar baten egon, eta bakizu gaur ongo teknologiek oso goera xilebreak albidetzen dituzte, ni horne gonkieto arrasaten, eta egia zan, ba, oso pozik eta aldi berean ordutik burua daukat trumilka. Ja zirenean pentsatzen liburua nola aurrera eraman, erabakiak hartu, liburuarekiko eta, bueno, ba, egia esan, bizi-bizi ari da burua azkenengo egunetan.
Hoi da, izan ere, bueno, orain, zuek lagina aurkezten duzue, lehiaketara, lagin hori aztertzen du, eta baita ba, liburua edo proiektua nola garatuko zenuketen, halako azalpen bat ere ematen duzue lehiaketara aurkezterakoan, eta orain hori garatu behar da, ez, liburu osoa idatzi behar da.
Hori da, eta tu behar dira erabaki batzuk, batzuetan dirutena, baina nekezakoak adibidez, zer egin COVID-arekin historian, ez? Orain arte badirudi fikzioan ari garela albo batera uzten maskaren eta urruntze sozialaren eta horrelako beste 11 neurriren kontuak, baina claro, pentsatu behar dut, zer egingo dut COVID-arekin novelan. Gaur egun baldin badago historiak girotuta, sartu edo ez, eta horrela beste bat erabaki bat pertsonaiekin, historia badakit nundik nora joan behar den, badaki zen mendi tontorrera igorai dudan, baina gero bidean, bueno, ba, beti agertzen dira sorpresak, eta bueno, ba, nire lana izango da bide guzti hori egitea.
Hoxen, bueno, oietxek dituzu, bidean aurkituko dituzun, oztopo edo lagungarriak ikusiko da, behar bada, saria jaso duzula jakitun, erran duzun bezala, orain burua trumilka, ba, urte bete inguru, duzu orain liburua osatzeko, eta batetik lasaitasuna izanen duzu jakitun, ba, liburua argitaratuko dela, bertzetik presioa ere bai?
Bai, eta normala da, eta aldatetik ona ere bada, ez, presioa sentitzea, azken finean, konpromiso bat hartzen duzu, hilbeltzar kartarekin, baztangudarekin eta txalapartarekin liburu bat onduko duzula, eta bestalde idazle batentzat bada posgarria bere lan bat argitaratuko dela jakitea. Orduan oso ondo egin duzu azaltzen, bietatik izango dudala alde batetik lasaitasuna jakitean argitaratuko dela, eta bestetik presioa iritsi behar nahi zelako menditorrazara ezin dudalako bueltardia eman.
Bueno, ala ere, baduzu esperientzia, izan ere, Eneko, ez da lehenbiziko aldia liburu bat argitaratzen duzuna, bat baino gehiago ere argitaratuak dituzu, baino egoera hontan edo berdintxuan argitaratu zenuen, 2019an Afrikan errak liburua bertze ba sari edo beka bati esker, Ondarroako udalak antolatzen duen Zubikarai sariari edo bekari esker.
Bai, eta horrek ematen dit baita patxada jakitzeko iristeko gai banazela, Azkenean baduta horreko esperientzia lana antolatzeko orduan eta ordu hartan egin nituen hainbat kontu orain optimizatzeko aukera daukat, badakit gutxi gora bera epeek eta nola funtzionatzen duten, eta, bueno, ba, egia esaten baizut, egin nuen lehenengo gauza jakin nuenean saria irabazi nuela edo eta beka, ibeltzako beka zen jun herriko paperdenda batetara postita kartulinak erosi, marrazki pila bat egin, liburuak erosi baita ere irakurtzeko, eta egia esan nire etxeak orain bertan ez dakiz zer dirudien, idazle izanagatik ez zait totutzen adjektibo aproposik, baina izugarrizko hitz festa daukat hemen antolatuta, nire bultan.
Hoi da, izan ere, tira, bueno, liburu bat orokorrean idazteko, dena lotu behar da, baino ba, genero beltzean ere, ba, trama edo azpitramak, gero nahasi, bidozidorrak hartu, eta hoi dena ongi planifikatu beharko da idatzi baino lehen, ez?
Bueno, bintzat, nizeetu naiz interes gatazka bat islatzen, ez? Eta kasu honetan, mendian, bortuan dago interes gatazka bat. Badagor pertsona multzo ezberdinek mendia ulertzeko eta erabiltzeko modu edo eta pentsaera ezberdina dute. Eta jakina, interes ezberdinak jokuan daudenean, ez da zai imaginatzein uneren baten interes horiek elkarren artean ingo dutela talka, eta bada ere pertsona bat arduratu beharko dena ikerketa bat egitea, kasu honetan ez da detektibe pribatua, baina bai da pertsona bat, baduena ardura, ba, zer pasaden argitzekoa.
Hoi da, tira, Afrikan errak liburua, behar bada etorkizunera behire, idatzia zegoen, guti goiti behiti, Arrasaten, zure herrian, kasu honetan, xukuneatik aldendu ahala, proiektua Nafarroan kokatzen duzu, baino fikziozko herri batean, prentsa ageraldian edo saria ematerako orduan aipatu zenuen bezala.
Bai, aita aetza dut eta burat algin du naiz nik ezagutzen dudan paraje bat izlatzen, biltzat mendiak, toponimoak, jende apur bat ezagutzen dut eta bueno, uste dut hor erosoago egongo naizela utxetik hasita baino. Eta herri bat asmatu dut, bueno, ba, uste nuelako niretzat komenigarriena zela ariketa oso hori egitea, herri bat imaginatzea gauza ederra da, azten zara pentsatzen, bueno, eta eliza badu, zelakoa da frontoia badu, zelakoa badu ostaturik, ez du, zergatik, zenbat biztanle ditu, eta behar nuena eskoa nolabait mendian badagolako nik uste dut interes gatazka hori islatzeko aukera handiagoa, Arrasatek ez du mendirik aperaz, badu gorru da laitz, baina gure ingurunea industriala da, batez ere, eta kasu honetan buruan nuen historiorako egokiago iruditu zait aeskoan ekokatzea, batez ere horregatik, baduelako mendialde aberatsa, badu portua, badu baita auzo garaziko eskualdea, eta horrek ematen zidan jokua, bain bat kontu islatzeko.
Hoi da, fikziozko herria, baino toponimoa ezaguna eta ba, existitzen dena.
Bai, Orion zen hasiera batean buruan duena, orain egia esan badu zalantza, eta esate izute, orain ari naizen fase honetan dena dut hankaz gora, Baina bai, nahi nuen islatu, bueno, ba, ez izan toponimo bat, baina egia da, aipatu dira, jende apurrak espazioarekin lotzen duela, horrek eman dit apur bat zer pentsa, eta orduan banago horri buelta bat ematen. Zurekin egon ostean, badut gero irati irratiarekin ez da behar, imaginatzen dut hor zorrotzagoak izango dira toponimoarekin. Azko zeizki galdezkaean, nun dagoen zehazki asmatu duan herria, eta horrek, bueno, ba, aldatetik ona da, ze, bueno, imaginatzen dut eskualdean ere jakin mina pur bat piztuko duela, ea, eneko izan okurritu zaia.
Hoixe, hoixe. Tira, ba, ikusiko dugu, ba, orain proiektua da, gero ja, liburua osatua izanen da, proiektuaren izenburua ere, xukuneatik alden duala, ba, behimeinekoa da, gero ikusiko ere, liburuak ze izenburu duen, ez?
Bai, bai, azken zinean, ba, nahi izan dute aezkerako hitz bat sartzen, ez da torso polita dena, xukunea, dela zutegia, baina, bueno, ba, jaso dut horri buruzko iradokizunen bat, badela oso luzea, agian hori amaierak utziko dugula, orduan, bai, ondo ari zara izenburua bera ere behinekoa da, baina uste dut izenburuak izlatzen duena, araginduko nahi zela, iriburuan ere jasotzen ez, dela xukuneatik alden duala, hotza egiten du, eta xukunatik alden duela, azten da bortua dota mendia, aizkoa maintzat.
Bueno, haunitzetan, ez, edo, ba, idazleek lekuan berean, ez, beren eleberria, edo beren lanak kokatzen duten lekuan berean idaztea gustoko dute, ez dakit zure kasua den, baino, untakoan zaila duzu momentuan bederen?
Bai, eta badut horren mina, aldatetik nahiko nuke leku batzuk oinez berriz ere ja burual obran izanik igarotzea. Nahiko nuke joan, baina bai aldatetik eaeko labik eta gero zuen Nafar gobernuak ez dut uste erraz utziko bideatenik hori eta momentuz kontsolatzen naiz, ba, hango familiarekin zalantzak WhatsAppez edo eta telefonoz argitzen. Espero dut urte honetan behintzat izango dudala aukera aizkora joateko, baina bai egia zen kasu honetan handikap bada.
Hala ere eneko hau lan kontu bat da, ez? Behar bada salbo konduktoren bat edo eginen dizute.
Bai, egia zen ikusteko izango litzateke foruzainaren aurpegia etxegaraten ikusiko bagindu azaltzen ez idaztera nua. Bai, hor uste dut, badu zerbait superstiziotik, segia zen gaur egun internetekin are gehiago badugu etxean informazio askotara iristeko aukera, baina gehiago da sentsazioak eta naiz eta erabiliko ditudan tokiak umetatik ezagutzen dituen asko, ez da gauza bera ja begirada zehatz batekin berriro ere hortik igarotzea, ez? Apur bat detaileetan fijatzeko, edo denborak berriro ere kalkulatzeko, edo zenbat denbora da apuntutik bepuntura oinez joan da, agian hemen ipini ezaket liburuan orain bi ordu direla, eta gero ordu erdian egin. Espero dut behintzat azte santutarako aukera dukitzea joateko aizkoara, baina bate daki. Egia zen ikusita panoraman nola dagoen, ez naiz ausartzen. Afrikan arretan egin nuen etorkizun irudikatzeko alegina, eta behintzat horrekin konformatzen ez. Hortik aurrera ja iragarpen gutxi.
Bueno, iragarrita dagoena da, 2022ko abenduan, argitaratuko duela Txalaparta argitaletxeak zuk osatuko duzun liburua, zain egonen gara, dudik ez, onat ere, baztan ere etorriko zara, Euskal Nobela Beltzaren astera, espero dezagun, ba, ordurako egoera, ba, hobetzea eta jende aintzinean aurkeztea, biztartean, denbora uniz da, baino pasatzen da, eneko?
Bai, zer horrez gain dago bizitza, ez, eta dago lana eta zaintzak eta bestelako bueno, ba, gure eguna betetzen duten bestelako jarduerak. Plazar handia izango da niretzat 2022an amaieran zuen gana joatea, ziur nago hilbeltz elkartekoa, jende oso kementsua da eta aleginduko direla behintzat zerbait antolatzen eta ziur nago lortuko dutela. Eta bitartean, ba bai, ba, badirudi balago denbora, baina, bueno, badaude mila esaldi, ez, eta mila adagio tempus fugit eta horrelakoek, nolabait guri gogorarazten digutenak, ba, lorik ez hartzeko eta ekiteko ahalik eta harinen.
Hoixen, ba, izan dezazula zutegiaren edo xukunaren berotasuna idazkela lan hortan, eta segur gaude gustora irakurriko dugula. Eneko Barberena, eskarmila uniz eta animo, zure lanean.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.